Jeg tenkte på en sang når jeg satt i bilen her i dag. Og det var den sangen som vi sang nå. Så du spurte ikke, og jeg kom heller ikke på til å be deg om å ta den. Men jeg tenkte også på de strofene som er i den sangen. Og i det siste verset der, så står det, da hører i stormen jeg frelser hans ord, det var som han sov. Og det er også en merkelig side, så har vi dette med søvn å gjøre. For vi ser i det gamle testamentet og i salmenes bok for eksempel, og i profetene, så ser vi de roper til Gud og sier, «Sever du? Du må vakne!» Det er akkurat så de opplever at Gud er passiv i forhold til situasjonen. Og det kan vi jo undres på i forhold til den tiden som vi er i. «Sever han? Er han i lag med oss? Men sever han? Hvor er vekkelsen?» Hvorfor kommer han ikke med sin vekkende ånd og skager oss opp slik at vi øyer og ører blir vakne og åpne for situasjonen slik som han er i ordets lys? For det er da vi vakner, når det at det blir Bibelens perspektiv på livet og tilværelsen, så blir det avgjørende. Herre, nå vil vi be deg om at du selv fører ordet her i dette møtet. Du ser at jeg ikke er den rette til å stå her. Og jeg vet at jeg er ikke så vagen som jeg skulle vært. Jeg kjenner ikke ordet ditt, Herre, slik som jeg skulle kjente. Men jeg takker for det at det var du som kom til meg en dag. Det var du som vakte meg for din tale. Det var din røst, Herre, som ropte på meg. Og så jeg fikk høre til min sjel. Herre, nå legger vi stunder slik som det ble bedt om her i hendene dine, og så ber vi om de gode, hellige ånd, til visdom og til åpenbaring. Amen. Ja, det er jo et spesielt emne, og det er jo ikke godt å svare på. Hvorfor Guds folk faller i søvn? Men det er jo en realitet. Og det er også en realitet at vi lever i en søvnens tid. Og det viser seg også for eksempel når disiplene kjemper, eller Jesus kjemper der i Getsemanehagen, og han hadde disse tre disiplene med seg der, så falt de i søvn. Og så undret han, klarte dere ikke å vage en time? Og så sier han at ånden er villig, men kjød er skrøbelig. Og det er faktisk slik at når et menneske er i åndelige nau og åndelige anfektelse, så blir en på en måte trøtt. Det tapper for krefter. Så kan vi spørre, hvor relevant er dette spørsmålet? Og da er det sagt det at det viktigste tegnet på søvn, det er at spørsmål om søvn ikke blir reist. Og derfor så så er det på en måte godt at dere her har frimodighet til å reise dette spørsmålet innad i deres egen forsamling. Det ordet som svarer til søvn, det er jo vekkelse. Det er jo å bli vakt. Det er jo det som trengs. Å bli vekt når en sover. Og trenger vi vekkelse? Er det noe som tyder på det, at Guds folk sover? Og da trenger vi ikke gå langt, og vi trenger ikke ta fram mye. Men jeg tykker Johannes Kleppa pekte på en del viktige ting for det er vel gjerne et par år siden, eller et år siden i alle fall. Der han hadde flere artikler i Dagen som var inne på dette med den åndelige situasjonen, og spesielt på bedehuset. Og da viser han som det første punktet til at møtevirksomheter på bedehuset, de har de siste årene gått tilbake 70-80%. Og det tror jeg vi har registrert alle ifra de plassene vi kommer ifra og der vi bor. Og vi vet nå skrives det jo om bedehus og blir nedlagde og selde og alt dette. Og det er klart en del av det skrives seg ifra at avstandene de er ikke lenger så avgjørende. Jeg husker på den første reisen jeg hadde i Santalmisjonen, så ble jeg sendt til Jylland. Og der var jeg i mest 14 dager, og jeg hadde møte både søndag og mandag og alt. Og så var det to møter på hvert hus, og de lå så tett. Innenfor, jeg tror jeg var på 9 bedehus i løpet av, jeg lurer på om jeg hadde 13 møter. Men det er jo ikke nødvendig i dag å holde oppe huset som ligger så tett. Men selve møtevirksomheten har altså gått drastisk tilbake. Og det fører da igjen til at der også er manglende rekruttering av forkynnere og nådegaver. For til mindre møtevirksomhet, til mindre forkynnere og nådegaver til forkynnelse trenger en. Og det at en klarer seg med mindre møter og mindre forkynnelse, det er da noe som tyder på at en har etablert en annen grunnvoll for misjonsarbeidet og for bedehusarbeidet. For organisasjonene er jo oppegående. De har jo store budsjetter, og de får jo inn mye penger, men mer og mer uavhengig av ordets forkynnelse. En kan drive gjenbruk, og en kan drive julemesser, og det er så mange andre måter så en kan opprettholde økonomien på. Men det er jo Guds ord, og det er jo ingenting annet så heller en forsamling i livet. Og så nevner også Johannes dette med at hvordan de kristne prioriterer fritiden. Og han sier på grunn av mye reising til hytter og hus, i inn- og utland, vinter og sommer, pluss mange andre aktiviteter som kristne involverer seg i, er altså også en årsak til at bedehusforsamlingen blir utarmet. Og så nevner han også dette med forkynnelsens innhold. Dette at forkynnelsen er dreiet over ifra det sentrale til det som mer dreier seg om forsamlingsbygging. Før var det jo vekkelse som skapte vekst. Men nå er det forsamlingsbygging. Og så er det disippelgjering. Og så er det fokus på rapportering av status for hvordan de ulike målene blir nådd i forhold til den bestemte vekststrategien som en da har vedtatt å følge. Og med flere anledninger så har en også nå sett at det ikke lenger er spørsmål om kall når det gjelder det å være en åndelig leder. Men det er snakk om å headhunte ledere. En går til rekrutteringsbyrå og stiger seg spesialister på å plukke ut de rette lederne. Det har vi sett flere eksempel på. Og når det gjelder dette med forkynnelsen, så ble det nevnt noe om det her. Og det er klart at forkynnelsen generelt, som vi hører, den har fått et større og større psykosocialt perspektiv. Det betyr ting, hva som er viktig her i livet. Og hvordan vi kan vinne over vansker så har vi livet å gjøre. Og hvordan vi kan få et godt og lykkelig liv. Og så blir folk mer og mer uforstående til hva mennesket er i Guds øyne, og hva mennesket er innenfor Gud. Dette med lovens trelldom og evangeliets frihet, dette med synd og dette med soning, det begynner flere og flere å bli uforstående til. Og så er dette med barnelærdommen tatt ut av skole og grunnlov. Menneske og menneskets opphav, det blir nå bestemt ut ifra fornuft og vitenskap. Og fornuften og vitenskapen, den gransker bare menneske ut ifra menneskets jordiske sammenheng og ut ifra et materialistisk perspektiv. Livet slik så det arter seg for oss, på godt og vondt, det får altså en egenverdi, så tolkes og behandles løsrevet ifra Bibelens åpenbaring. Så dreier seg om syndefall, og så dreier seg om frelse. Og målet, det er at mennesket skal være fornøyd med seg selv, og at mennesket skal ha seg selv i sentrum. Og frukten av dette, det ser vi jo. Ekteskap som går i oppløsning, familier går i oppløsning, og vi ser at mennesket går til grunne, for det de setter seg selv og har seg selv som sentrum i tilværelsen og i livet. Dette er altså det moderne hedenskapet. Det setter Guds ord til sies. Det gamle, klassiske hedenskapet, det kan vi til en viss grad unnskylde, for de kjente ikke til Guds ord. Men det nye hedenskapet, det setter Guds ord til sies. Det har hatt Guds ord, men det setter Guds ord til sies. Og uten Guds ord, så blir også menneske uten kunnskap og innsikt om hva et menneske er utifra overfor Gud. Og jeg tror ikke mana hvordan mangelfulle kristendomskunnskapen allerede er blitt. Og det gjelder også i kristen sammenheng. Vi kan ikke bare skylde på at på skole og på myndigheter. For de fleste som kommer til bibelskolene, de kommer jo også fra kristne heimer. Og Teigen, Jan Helge Teigen på Fjellhaug, han sa at folk ville ikke tro hvor mangelfulle kunnskap elevene kunne stille opp med. Og det har jo også selvsagt med hvor alvorligt en som forelder har tatt dette med å bringe ordet videre og tatt det ansvaret så da skolen har gått vekk ifra eller sviktet. Og jeg tror at konsekvensene nettopp av dette, de er alvorlige, og de kommer til å bli drastisk mer alvorlige i den tiden som ligger føre. For eksempel når det gjelder barnelærdommen, så vet du, vi har disse tre artiklene. Nå er det jo lytterjubileum, og der er utgitt forskjellige bøker i forbindelse med dette. Men den første artiklen, den vet vi dreier seg om Gud. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Det var slik det ble formulert. Og så spør lytter, hva betyr det? Og i dag så ville vi antagelig sett spekulasjoner om universet sin skapelse i sentrum. Og dere som følger med har jo sett at det i aviser og Dagen og andre plasser, at dette har jo vært et emne som har vært diskutert nå frem og tilbake i lange tider, og hvor Dagen kan summere opp fire eller fem forskjellige teorier og syn, så er representert av kristne. Ja, det kunne jo være naturlig å ta opp det i forbindelse med ordlyden, jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Men Luther nevner ingenting om dette når han skal si hva dette betyr. Derimot så får vi grunnleggende informasjon og lærdom og kunnskap om mennesket sin skapelse og eksistens. Han begynner med å si at Gud har skapt meg og alle skapninger, og gitt meg legeme og øyer og sjel og ører og lemmer og ved og alle sanser, og så heller han også alt dette ved lag. Han lærer altså at Gud er det grunnleggende for oss mennesker. Han har skapt meg. Og det er utrolig avgjørende for et menneske hvorvidt at det tror på det. At det er skapt i Guds bilde. Både måten en tenker om seg selv og andre får dette betydning for. Og i den andre artikkelen så sier han også hvordan mennesket etter fallet blei etter syndefallet, og etter at det tapte Guds bilde. Og der så sier han også videre om dette, hvordan Gud ordner med en frelse i Kristus. Og så sier han, jo, han har løst oss ut. Han har kjøpt og vunnet meg, fortapte og fordømte mennesket fra alle synder og fra dødens og djevelens makt. Det er altså bakteppet så Luther understrekte i forbindelse med Bibelens tale og perspektiv på livet, på mennesket og på tilværelsen. Og dessverre så må vi si at akkurat denne tragiske bakgrunnen er det få som for alvor i dag lærer å forkynne. Jeg skal ikke gå inn på det, men vi har det som blir kalt for skapelsesteologi, og så også kommer fra menighetsfakultetet og fra andre plasser, og hvor det at dette med arvesynd og dette med syndefall, det blir redusert. Og det lærer jo også den katolske kirka, og det var jo det Luther arbeidet eller formulerte da utgangspunktet for mennesket etter fallet på en annen måte. Og alt det som kommer videre når det gjelder frelseshistorie og frelsesverket, det har jo med fall å gjøre. Slik at hvis en reduserer alvoret ved syndefallet, så har en også redusert alle de påfølgende ledd i vår bekjennelse. Da har en redusert også Jesu frelsesverk. Og vi så jo her i forbindelse med vårparten, så ble jo egentlig også dette med forsoningen, Jesu forsoning, kastet fram og reist spørsmål om hvorvidt den skjedde på Golgata og på korset, eller om det hadde mer med oppstandelsen å gjøre. Og slik er det når at en reduserer og bagatelliserer den situasjonen mennesket er i, så blir det heller ikke så avgjørende med disse andre viktige tingene. Og når det at en tar vekk dette alvoret, så tar heller ikke lenger mennesket synden og stillingen som synder på alvor. Og for å sove, ikke bli vekte, så trenger en ro. Og noe av det som er et uromoment i mennesket, det er samvittigheter. Og derfor er det mye av Guds ordet som er rettet direkte inn på menneskets samvittighet. For at det skal vakne og bli klar over den alvorlige situasjonen som synden har sett mennesket i. Når det gjelder dette med søvn, så finner vi ulike former for søvn nevnt i Bibelen. Det er beskrevet i ulike sammenhenger. Og jeg vil bare ta meg fra Romerbrevet 13, og der Paulus skriver til romerne, og sier at dette må vi gjøre av de vi kjenner tida, at timene inne da vi lyt vakna og søvnen, skriver han. For frelse er oss nærmere nå, det er 13 og vers 11-14. Frelse er oss nærmere nå enn da vi kom på tru, til tru. Det er akkurat så du skal reise herifra, eller reise, så vet du at det du vil reise med, enten det er tog eller fly, altså, det kommer liksom nærmere og nærmere, og så må du være på plass når dette kommer. Og så sier han, frelse er oss nærmere nå. Den kommer nærmere og nærmere, og derfor må vi vakne av søvnen, sier han. Slik at vi ikke blir stående tilbake. Og så sier han, det lir med natta, det stunder imot dag. La oss derfor legge av de gjerningene som hører mørket til, men ta på oss våpne åt ljuset. La oss ferast sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, og ikke i hor og skamløse, ikke i stri og misunning, men kled dere i Herren Jesus Kristus, og ha ikke slik omsut for kjødet, at det vekker lyster. Omsut for kjødet, nevner han spesielt. Er ikke dette en litt merkelig tale til kristne? At det kristne trenger å vakne? Er det ikke deg som på en måte skal vekke andre? Og kristne legger av det som hører mørket til? Er det noe som hører mørket til, som henger ved de kristne? Ta på våpner åt ljuset, sier han. Legge av og ta på våpner åt ljuset. Ljuset, det avdekker jo det, slik at det som skjuler seg i mørket, det kommer for en dag. Er det ikke slik at kristne er ljuset for verden? Dere er ljuset for verden, sa Jesus. Og dette med at vi har slik omsud for kjødet, at det vekker lyster. Det går på det materielle, det går på det sanselige, det går på det seksuelle. Og vi kan jo snart ikke åpne noe. Så har vi internett og nettsider og aviser, uten at det er dette som går på omsut for kjødet, og samtidig det som vekker kjødets lyst. Det er noe av magneten som trekker folk til disse mediene. I Korinterbrevet, det første Korinterbrevet og det 15. kapittelet der, og i vers 33-34, så sier han, far ikke vilt, korinterer. Og så sier han, lågt lag, øyer gode seder. Dere får det på nynorsk her, så det smedler. Men det er fine formuleringer i mine ører. Lågt lag øyer gode seder. Og så sier han, vakna opp for alvor. Vakna opp for alvor. Og synda ikke. For somme har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dykk, sier jeg det. Altså han sier til korinterne, dere må ikke tro dere utenfor denne fare, så jeg her peker på. Og vi kjenner også til ifra kommentarer, Odeberg blant annet, om dette med at de hadde så kort avstand til hedenskapet, og det var for mange intime omgang med de hedenske omgivelsene. Og dette var med å forvirre deres tankegang, og det var med å forvirre deres gudsbilde. For det som han taler om her i forveien, det er dette med dødes oppstandelse og det som har med evigheten å gjøre, og hvor det er at det der kom inn en annen tenkemåte og et annet gudsbilde, eller det som han hadde forkynt. Vi kan ikke gå mer inn på de forskjellige tingene der, men jeg vil også ta med ifra Efeserane 5:14, for der skriver Paulus: «De forseier skrifta.» Og det er et veldig uttrykk. Altså han refererer ikke til et bestemt utsagn i det gamle testamentet eller av Jesus, men han sier «derfor seier skrifta». Altså, dette er et totalt vitnesbyrd ifra hele Guds ord. Vakna, du som søv, stå opp ifra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Altså, dette er Bibelens tale i en sum. Og her er skrifta, Guds frelsende ord og røst inn i dødens mørke. Stå opp ifra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Kristus, han åpenbarer altså det skjulte, det uklare, og det er dette så er vekkelsen sitt særpreg, at det som er skjult blir åpenbart. Og nå lever vi i en uklar situasjon, og en lever i en veldig uklar tid. Og derfor så er det mer nødvendig eller noen gang med klare tale. Med lys ifra Guds ord. Slik at alt det som blir så uklart, og gjør at folk blir lamme. De vet i grunnen ikke hva de skal, hvordan de skal forholde seg til de ulike ting. Og når en da venter at de som på en måte har påtatt seg og er betalt for å være åndelige ledere i de ulike sammenhengene, når folk på en måte vender seg imot deg og spør, hva har dere å si? Så får de som regel et svar tilbake som inneholder et både og, i stedet for et enten eller. Og det er av den grunn at uklarheten, den har spredt seg over så mange sammenhenger og i løpet av så mange år, at et enten eller, altså klarhet, det vil føre til uro, og det vil føre til oppsplitting. Mens et både og, det kan fortsatt klare å holde motsetninger i sammen. Og det har faktisk blitt et åndelig mål i vår sammenheng. For de som har påtatt seg å være ledere, de må holde i sammen. Og derfor så ser vi at det mer og mer går i sammen. Så åndelig talt ut ifra Guds ord, ikke høyre i sammen. Det er alvoret. Jeg har sagt i en annen sammenheng at jeg hadde egentlig ikke trodd at det skulle gå an. At konservative bedehusfolk ville tåle et slik et vedtak som ble gjort på kirkemøtet. Jeg trodde ikke det. Jeg trodde nå kommer der et klart standpunkt. Nå går det ikke lenger. Ja, så går det akkurat som før. Der er noen her, og der er noen der. Og de står der forvirra, vet ikke hva. Hvor hører vi til? Derfor sier Skriften, vakna opp. Skal komme en tid når de ikke skal tåle den sunne lære, ble det sagt her. Det skal ikke tåles. Men når det gjelder det som Paulus sier, at om det kommer en annen Jesus, og dere får en annen, så tåler dere det. Er dere klar over folk? At det er slik en situasjon vi står i dag. I forhold til avvik ifra Guds ord, så tåler en nærmest alt. Men når det gjelder den andre siden, så er tålegrensen ganske vide. Eller snever. Altså det som ikke blir tålt, det ser vi tydelige tegn på. Nå må jeg ikke bruke opp tida her. Men det er noe til som jeg bare må få si. Og det er ikke så enkelt. For mye av det som jeg nå har sagt, det kan vi kanskje adressere til andre. Og på omgivelsene. Men når det gjelder brevet til Efesermenigheten i Johannes åpenbaring, så er ikke søvn nevnt spesielt. Men her får vi se hvordan det står til når det at skalet bare står igjen, mens kjernen er borte. Og her dreier det seg ikke om teologi, men her dreier det seg om Guds forhold. Forholdet til Jesus Kristus. Og det ser ut som om at denne forsamling mente at Jesus trong deg mer, eller deg trong han. De var nikjære, de kunne ikke tåle de vonde står der. De kunne prøve og de kunne avlyse løgnapostler. De kjente altså den rette læra. Og de hadde gjerningene til nikolaitene, og det vet vi hadde også med forhold til seksuelle forhold og utskeielser på det moralske området. Og så bar de mye for Jesu navn skyld. Tross dette så var de altså blinde og uvetende om at de selv holdt kjøtt for arm, slik som Jeremia sier, og at de hadde veie ifra Herren i sitt eget hjerte. Du har forlatt din første kjærlighet, vet vi, Jesus sa. Denne forsamling står det mye om, både apostelgjerningene, brev, Paulus har skrevet et eget brev til dem. Og når vi tenker oss at efeserne sovna, så var de aktive truende, og de yngste fortsatt å være det. Men søvnen lista seg inn over sinn og hjerte, og lukka de mer og mer ute ifra ord. Så heller trua ved like, og i livet. De sovna altså med sine bibeltru meninger og syn. De sovna med oppgavene som de var engasjert i. Midt i forsamlingen som de deltok i, sovna de. Slik at det ytre sett så var der få som merka endringen. De gikk for å være levende kristne. De trodde det samme som før. Men trua var blitt livløs. Og dette var de ikke lenger i stand til å forstå. De skjønte alt så vedgikk andre. Og deres åndelige situasjon. Men de forstod ikke det viktigste. Hvordan det stod til med deres eget forhold til Jesus. De hadde forlatt sin første kjærlighet. Og derfor så frykta de heller ikke for den nye tilstanden. Og de hadde heller ikke noe mistanke imot seg selv. Bare til andre. Og så fortsetter de å arbeide, og de fortsetter å lie for Jesu navns skyld. Og de drøfter antagelig både vekst og vekkelse, og ga hverandre nye oppgaver. Inntil dette brevet kom ifra Jesus. Vi vet ikke hva som skjedde mer etter det. Det vet vi ikke. Men jeg vil tro det var mange som kjente at de fikk vite en viktig sannhet om seg selv. Og når et forhold til Kristus blir feil, da blir på en måte alt feil. Samme hvor rett og godt alt annet er. Og er mitt forhold til Kristus uklart, så vil alt jeg involverer meg i spre denne uklarheten. Nå må jeg slutte. Men bare si det at det er lett å bli anfektet ut ifra det som jeg nå har sagt. Men her må vi huske på at det er ikke trelldommens ånd som talte i det brevet som Johannes ble sendt med. Det var ikke trelldommens ånd. Den som har øyre, han hører hva ånden sier. Og den ånden som sier det som dette brevet innebar, det var barnekårets ånd, som ville føre de tilbake til deres første kjærlighet, til frelseren. Og det gjelder alt Guds ord. Den som har øyre, han hører. Hva ånden sier til menigheten. Amen.